Για εκείνους αγαπητοί μου που έρχονται για πρώτη φορά, θα θέλαμε να τους ενημερώσουμε ότι κατά τη διάρκεια των 5 Παρασκευών του Ακαθίστου Ύμνου παίρνουμε τα θέματα μας από την ασκητική πείρα των πατέρων της Ερήμου. Οι πατέρες της Ερήμου ανέπτυξαν αληθινά τον πολιτισμό της ψυχής ή ακριβέστερα ξεδίπλωσαν την Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Γιατί ο πολιτισμός είναι κατεπίνιαν ανθρωπίνη, ενώ η Βασιλεία του Θεού είναι το φανέρωμα του Θεού επάνω εις την γη. Δεν έχει μείνει τίποτε απολύτως από όλα εκείνα τα κτίσματα που είχαν εις την έρημον οι πατέρες και οι ασκητέ, αλλά έμεινε το πνεύμα τους. Έμεινε το πνεύμα εκείνο που πραγματικά καλλιεργεί τους ανθρώπους που έρχονται στον κόσμο και που πραγματικά γίνεται φανέρωμα της Βασιλείας του Θεού. Πολύ συχνά λαϊκοί ή μοναχοί επεσκέπτοντο τότε τους φημισμένους μοναχούς και τους ρωτούσαν διάφορα θέματα από την πείρα τη δική των. Είναι πολύ συνηθισμένος ο τύπος αβά ύπον μυρίμα, δηλαδή γέροντα πες μου κάτι, πες μου ένα λόγο, ή γέροντα πες μας κάτι. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένος αυτός ο τύπος και φανερώνει όταν σας είπα λαϊκοί και μοναχοί επήγαιναν να συναντήσουν έναν φημισμένον μοναχόν, φημισμένο γέροντα, φανερώνει αυτή η ερώτησή τους και αυτό το φτάσιμο μέχρι την πόρτα της καλύβης ενός τέτοιου διακριτικού γέροντος, φανερώνει μια πνευματική δίψα. Μέρες, αγαπητοί μου, περπατούσαν μέσα εις τα σερήμους για να φτάσουν σε αυτή την περίφημη καλύβη ενός γέροντος. Μέρες ολοκλήρους περπατούσαν. Δεν λογάριαζαν ούτε τον κόπο, ούτε τον καύσωνα, ούτε ακόμη και τον κίνδυνο των ληστών. Η δίψα των ήταν τόσο μεγάλη, μια δίψα που μας συγκινεί. Σήμερα εμείς έχουμε τα οχήματά μας και πηγαίνουμε όπου θέλουμε, και αν πρέπει να μας πούν να πάμε με τα πόδια μέσα στην ίδια πόλη, σε ένα άλλο τη σημείο, για να ακούσουμε λόγο Θεού, πολύ το λογαριάζουμε αυτό. Σημαίνει ότι αυτή η δίψα σε μας έχει φύγει. Βεβαίως δεν έχει φύγει ολότελα, αλλά από τους πολλούς έχει φύγει. Οι πατέρες μας θυμίζουν με τον τρόπο αυτόν τη δίψα τους, ότι είχαν όρεξη να ακούσουν πραγματικά λόγο Θεού. Αναζητούσαν ακόμη το Ευαγγέλιο στην πείρα των Αγίων. Δεν τους ήταν αρκετό να έχουν ένα αντίτυπο του Ευαγγελίου να καθίσουν να διαβάσουν. Αυτό το εισηγήθη μόνον ο Προτεσταντισμός. Πάρε, λέγει, την Αγία Γραφή και κάτσε στο σπίτι σου να διαβάσεις. Δεν έχεις ανάγκη από πρόσωπα ανθρώπινα. Είσαι εσύ και ο Θεός, κανείς άλλος. Δεν μεσολαβούν άνθρωποι. Αυτό το εισηγήθηκε ο Προτεσταντισμός. Και πρέπει να σας πω ότι οι πολλοί χριστιανοί μας, αν και λέγονται και θέλουν να λέγονται Ορθόδοξοι, κατά την νοοτροπία όμως είναι Προτεστάντες. Έτσι παίρνουν την Αγία Γραφή, για να μην πω ότι με τον τρόπο αυτόν και τη Θεία Λειτουργία αντικαθιστούν, με το να καθίσουν στο σπίτι τους, λέγοντας ότι είναι πολύ προτιμότερο να καθίσουν εκεί και να είναι αυτοί ενώπιον του Θεού και τίποτε άλλο. Το Ευαγγέλιο με τον τρόπο αυτόν δεν ερμηνεύεται. Υπάρχουν τόσες αυθεντίες όσοι και οι αναγνώστες, αλλά η αυθεντία και το Κύρος είναι ένα της Εκκλησίας. Αυτή είναι η αυθεντική ερμηνεία της Εκκλησίας. Και την Εκκλησία την ερμηνεύουν, ή μάλλον το Ευαγγέλιο μες στην Εκκλησία το ερμηνεύουν οι Άγιοι, οι πατέρες, οι Άγιοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό δεν ηρκούντο τότε απλώς να ανοίξουν την Αγία τους Γραφή στο σπίτι τους και να διαβάσουν, αλλά έτρεχαν να συναντήσουν αυτούς τους Άγιους γέροντες για να δουν μέσα στην πείρα τους το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι ήσαν επιστολή Χριστού γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, έχει εγγραμμένη ου μέλανη αλλά πνεύματι Θεού ζώντος, ου και εμπλαξιληθήνες αλλά εμπλαξικαρδίες σαρκίνες. Οι ίδιοι ήσαν επιστολή Χριστού γραμμένη και διαβαζομένη από τους άλλους ανθρώπους. Δεν ήσαν γραμμένη επιστολή με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος. Όχι επάνω σε χαρτιά και σε πλάκες, αλλά επάνω σε αυτές τις καρδιές. Έτσι οι πατέρες της Εκκλησίας που έτρεχαν, οι νηπτικοί, οι ασκητικοί πατέρες που έτρεχαν λαϊκοί και μοναχοί για να τους δουν, να τους ακούσουν, ήσαν πραγματικά ένα εικονογραφημένο και εφηρμοσμένο Ευαγγέλιο. Ακόμη ζητούσαν αυτό το κάτι, αβά πες ημπιν λόγων, ρήμα, γέροντα πες μας ένα λόγο, ένα κάτι, μια κουβέντα, μια λέξη, πες μας. Γιατί πολλές φορές μιλούσαν αυτοί οι γέροντες μέσα στη σοφία τους, με τη σιωπή τους, ακόμη αν θέλετε και με το μη άνοιγμα της πόρτας της καλύβαστον. Δίδασκαν με το να μην ανοίξουν την πόρτα της καλύβαστον και να μένουν απ' έξω μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε ημέρες απ' έξω, να κάθονται εκείνοι που επερίμεναν και στο τέλος η πόρτα να μην ανοίξει. Και δίδασκαν και με αυτόν τον τρόπο. Πολύ παραπάνω εάν ο γέροντας έβγαινε να τους πει ένα λόγο, μια κουβέντα. Αλλά προσέξτε όμως εδώ, εκείνοι που πήγαιναν και έκαναν τόσο κόπο ηρκούντο σε αυτόν τον λόγο. Εμείς σήμερα πλέουμε μέσα σε ένα ωκεανό εντύπων χριστιανικών αλλά και κηρυγμάτων και δεν μας κάνει τίποτα αίσθηση. Μοιάζομαι με τους φιλοσόφους της εποχής των Αθηνών, της εποχής του Αποστόλου Παύλου, που όπως σημειώνει με κάποια ηρωνία λεπτή ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι εις ουδενέτερον ευκαίρουν ή λέγειν τι και ακούειν κενότερον. Σε τίποτα άλλο δεν ευκαιρούσαν παρά το να λέγουν και να ακούνε πάντα κάτι καινούριο. Το παλιό δεν τους ενδιέφερε πια, πάντα κάτι καινούριο. Ενώ εδώ βλέπουμε τους πατέρες, βλέπουμε τους ανθρώπους που τρέχουν στους πατέρες να ζητούν αυτό το κάτι και να το κρατούν σαν αντίδωρο, σαν φυλαχτό, να το κρατούν και να το μελετούν. Έναν λόγο μόνο. Προσέξτε, υπήρχε σε αυτούς ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος που εμείς δεν το έχουμε και οφείλουμε να το αποκτήσουμε. Η έκπληξη, αυτό το δώρο, προσέξατε το, η έκπληξη. Όταν δεις κάτι ή ακούσεις κάτι, να σε εκπλήξει. Σήμερα έχουμε αδιαφόρους ανθρώπους. Δεν σας έλεγα, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή ότι ο παππούς σας στο σπίτι γύρισε από το νεκροταφείο, σηκώθηκε από το μνήμα και πήγε στο σπίτι σας. Δεν μου λέτε θα καθόσατε ακόμη να με ακούτε? Τι θα κάνατε? Θα τρέχατε σπίτι σας να δείτε τον παππού σας που αναισθήθη από το νεκροταφείο, από τον τάφο και πήγε στα σπίτι. Αλλά εάν σας το πω, πάλι μένουμε στη θέση μας, γιατί δεν πιστεύουμε ότι ο παππούς μας θα αναστηθεί ή ότι αναστηθεί. Εδώ λέμε ότι θα αναστηθούμε με την ανθρωπίνη μας, πλήρη ανθρωπίνη μας φύση, και μένουμε ασυγκίνητοι. Και αν μας ρωτήσουν στο τέλος ενός κηρύγματος τι είναι εκείνο που μας έκανε εντύπωση, μπορούμε να πούμε άλλα πράγματα. Να πούμε τα ανέκδοτα εκείνα που τυχόν ελέγχθησαν μέσα στο κήρυγμα για να διασαφήσουν το κήρυγμα και να το εδραίωσουν. Αλλά εκείνο που είναι πραγματικά το ψωμί, ο πυρήνας, μας αφήνει αδιαφόρους. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε το δώρο της εκπλήξεως. Να πούμε αλήθεια, σοβαρά, είναι αυτό? Και εκεί να ανοίγουν και να ανοίγουν τα μάτια μας και η καρδιά μας, χωρίς να τελειώνει ποτέ αυτή η έκπληξη. Όταν έλεγε ένας γέροντας μια κουβέντα, μόνο μια κουβέντα, οι άνθρωποι αυτοί άνοιγαν τα μάτια τους και λέγαν αυτό μας είπε. Και τι έκαναν τώρα? Έκαναν και κάτι παρακάτω. Έσκαβαν αυτό το ορυχείο αυτού του ενός λόγου. Το σκάβαν. Εμείς δεν σκάβουμε. Εμείς περνάμε πάνω από κείμενα και βιβλία και δεν δίνουμε καμία προσοχή. Φοβάμαι ότι ο πλεονασμός της τυπογραφίας και του βιβλίου και του χριστιανικού εντύπου έχουν φέρει αυτήν την χαλάρωση. Αν ήταν το έντυπο πολύ τσιγκούνικο, νομίζω ότι τότε θα προσέχαμε. Αυτές οι αρετές ενός καλού μελετητού, η έκπληξης και η εμβάθυνσης, αυτές σήμερα δεν υπάρχουν στους πολλούς, γιατί υπάρχουν τα πολλά έντυπα και μας δημιουργούν πλέον μία ρηχότητα. Αγαπητοί μου, ακούσαμε κάτι, να μένουμε σε αυτό το κάτι να είναι για μας η τροφή μας, να καθίσουμε να το μελετήσουμε, να το ξαναμελετήσουμε και να το μελετούμε σε όλη μας τη ζωή. Κι άλλοτε σας το έχω πει, θα σας το πω άλλη μια φορά. Ο Γέρον Σιλουανός, που ανηκήρυχθη ήδη Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας τελευταία, είναι 1-2 χρόνια, και που ίσκησε στο Άγιον Όρος τον αιώνα μας, στην τετάρτη δεκαετία από, του αιώνα, από την αρχή του αιώνα μας, ο Γέροντας Σιλουανός πέρασε όλη του τη ζωή επάνω σε ένα χωρίο, το οποίο ήταν χωρισμένο σε δύο κομμάτια. Στο ένα κομμάτι πέρασε τα πιο πολλά του χρόνια και στο άλλο κομμάτι πέρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Ήταν τούτο: έχε το νου σου στον Άδη. Αυτό ήταν το πρώτο. Μια ζωή ολόκληρη προσπαθούσε να βαθύνει και να καλλιεργήσει αυτό. Έχε το νου σου στον Άδη. Αλλά αυτή η καλλιέργεια τον οδήγησε σε μια απελπισία. Και τότε άκουσε το δεύτερο μέρος που του είπε: και μην απελπίζεσαι. Αυτό το «και μην απελπίζεσαι» ήταν το σκάψιμο που έκανε στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του και έγινε Άγιος. Ναι, δεν έχουμε μάθει λοιπόν να σκάβουμε το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος μας είπε την παραβολή του κρυμμένου θησαυρού, που σημαίνει ότι πρέπει να σκάψεις για να βρεις αυτό το θησαυρό που είναι κρυμμένος. Έτσι βλέπετε, ωραιότατα, όταν επήγαιναν να ακούσουν αυτούς τους φημισμένους γέροντας, να τους πούν: γέροντα, πες μας κάτι, είχαν κέρδος πολύ. Και έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο σημείο. Παίρνω μία μικρή περικοπή, ένα όπως λέγεται κεφάλαιο, από τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή, που έζησε στα τέλη του 4ου αιώνος και αρχές 5ου αιώνος. Ήταν μαθητής του Ιερού Χρυσοστόμου. Ήταν περίφημος άνθρωπος. 40 ετών βγήκε να ασκητεύσει και έμεινε 60 χρόνια στην έρημο, όλα 100. Και ήταν τόσα σπουδαία τα συγγράμματά του, ώστε στο Βυζάντιο συνήθιζαν να λέγουν αυτήν την πλέον καθιερωμένη φράση «πώλησον πάντα και αγόρασον μάρκον». Πούλησε όλα τα υπαρχοντά σου και αγόρασε συγγράμματα που αναφέρονται στον Άγιον Μάρκον τον Ασκητή. Ήταν τόσο σπουδαίος πραγματικά, βαθύτατος ανατόμος της ψυχής, και όχι όμως ως ψυχαναλυτής, σημειώσατε αυτό, αλλά εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ως πνευματικός ανακρίνων πάντα. Ο πνευματικός άνθρωπος πάντα ανακρίνει, υπουδενός δεν ανακρίνεται. Πάντα αναλύει, υπουδενός δεν αναλύεται. Πάντα ψυχολογεί, υπουδενός ψυχολογείται. Η ψυχολογία του Αγίου είναι κλεισμένη με 7 σφραγίδες στους κοσμικούς, στους έχοντας κοσμικών φρόνημα ανθρώπους. Ο Άγιος έχει ειδική ψυχολογία, ας μου επιτραπεί να πω αυτούς τους συγχρόνους όρους. Έχει ειδική, ακατανόητον δια τους πολλούς. Ανακρίνει τους πάντας λοιπόν, υπουδενός ανακρίνεται. Ακούσατε τι ανάμεσα στα πολλά έχει πει. Μια πολύ μικρή περικοπή. Είναι ο 175, το 175 κεφάλαιον περινόμου πνευματικού. Εν καιρό θλίψεως βλέπε την προσβολή της Ιδονής. Επειδή γαρ παραμυθείτε την θλίψη, ευπαράδεκτος γίνεται. Να σας το αποδώσω. Κατά τον καιρό της θλίψεως πρόσεχε την επίθεση της Ιδονής, διότι με το να σου παρηγορεί τη θλίψη την αποδέχεσαι εύκολα την Ιδονή. Αγαπητοί μου προπολώνετον, είχα διαβάσει ένα άρθρο ενός ψυχολόγου και ανεφέρετο ότι όταν ο άνθρωπος αναζητά ιδέα πράγματα, γλυκά πράγματα, ευχάριστα, τούτο, και μάλιστα αναφέρεται στο θέμα το άρθρο, αναφέρεται στο θέμα της παχυσαρκίας, ότι είχε ψυχολογική βάση. Όχι διότι ο άνθρωπος αυτός θα είχε κάποιο λόγο να είναι παχής, αλλά διότι έτρωγε δια να αντισταθμίσει κάποια θλίψη του, και συνεπώς η παχυσαρκία του έπρεπε να αντιμετωπιστεί όχι με απλώς με μια δίαιτα, αλλά με την ανάλυση της ψυχής του, για να βρεθεί το ψυχολογικό αίτιον που έσπρωχνε τον άνθρωπο για να φάγει. Ύστερα από τόσα χρόνια που είχα διαβάσει εκείνο το άρθρο, έρχεται τώρα ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής να δώσει το θαυμάσιο αυτό, την θαυμασία αυτήν απάντηση, όχι πια όπως σας είπα στην αρχή ως ψυχαναλυτής, αλλά ως ανατόμος της ανθρωπίνης ψυχής που έχει τα κλειδιά του Αγίου Πνεύματος και γνωρίζει να ξεκλειδώνει όλους τους, όλα τα ρυθμίσματα της ανθρωπίνης ψυχής. Αλλά ας το δούμε από κοντά. Πράγματι η φύση του ανθρώπου όταν δέχεται μία θλίψη ζητά ειδονιστικά αντισταθμίσματα. Είναι αυτό ένας νόμος. Θα λέγαμε ένας νόμος ψυχολογικός, ο οποίος οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνει και το ανθρώπινο σώμα. Ποιες είναι οι θλίψεις εκείνες οι οποίες μπορούν να βρουν έναν άνθρωπο? Είναι το πένθος. Είναι η απογοήτευση. Είναι ακόμη η αποτυχία σε κάτι. Είναι ο παραμερισμός. Είναι η μοναξιά. Όλα αυτά δημιουργούν μια πίεση στην ψυχή. Θλίψεις, από το θλίβο θα πει ζουλό. Δημιουργούν μια πίεση, ένα ζούλιγμα στην ψυχή. Και η ψυχή, επειδή κατεσκευάστη δια να έχει πάντοτε χαρά, εκατασκευής η ψυχή ζητάει τη χαρά, τώρα θλιβωμένη ζητάει ένα αντιστάθμισμα Χάρας δεν μπορεί να το βρει όμως αυτό, και προσπαθεί να το βρει στα υποκατάστατα της χαράς, που είναι η ευχαρίστηση, που είναι η ειδονή. Ζητάει εκεί να βρει μια ικανοποίηση για να αντισταθμίσει το ζούλιγμα που υφίσταται. Και ποια είναι εκείνα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει, όχι τώρα η ψυχή, αλλά η ψυχή δια του σώματος. Ποια είναι αυτά? Είναι πρώτα η γαστριμαργία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια θλίψη, το ρίχνει στο φαΐ, αρχίζει και τρώει. Τρώει πολύ, τρώει ασυναίσθητα. Ακόμα είναι η μέθη. Αυτό όλοι το ξέρουμε. Βλέπετε ότι πολλές φορές ένας άνθρωπος ο οποίος καταλήγει στο να πίνει κρασί, πρέπει να αναζητήσουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος καταλήγει να πίνει κρασί. Θα βρούμε, αναλύοντας τη ζωή του, ότι κάποιες θλίψεις περνά. Και τι κάνει? Πάει να ξεχάσει. Δηλαδή τι? Ένα αντιστάθμισμα των λυπηρών που περνά. Βλέπετε? Έτσι ένας μέθυσος άνθρωπος δεν πρέπει απλώς να τον αναλύσουμε και να πούμε ότι απλώς αγαπάει το κρασί. Όχι, όχι. Πίσω από αυτή του την κατάσταση υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα μιας θλίψεως. Υπάρχει ένα άλλο το πρόβλημα. Υπάρχει μια δυσκολία. Αν βρούμε το αληθινό αίτιο, τότε μπορούμε να θεραπεύσουμε πραγματικά και την μέθη, αλλά και το τσιγάρο. Θα δείτε τους ανθρώπους, μόλις στεναχωρηθούν, θα βγάλουν να καπνίσουν, ή θα μάθουν να καπνίζουν όταν αρχίζουν να στεναχωρούνται. Είναι πασίγνωστο αυτό. Κάποτε όταν ήμουν στρατιώτης και έβλεπα τους συναδέλφους να καπνίζουν ενώ πρώτα δεν εκάπνιζαν, και τους έλεγα γιατί καπνίζουν, και μου έλεγαν για να φεύγουν τα φαρμάκια. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ μου να το καταλάβω αυτό, έως όταν, αγαπητοί μου, είδα όλα αυτά τα οποία γράφει εδώ ο Λόγος του Θεού, και στην ανάλυση τους είναι όπως σας τα λέγω τώρα. Και έλεγα τα φαρμάκια είναι ψυχολογικά, το τσιγάρο είναι ένας καπνός που τον βάζω στο στόμα μου, τι σχέση έχει τώρα με το άλλο? Και όμως αναζητάει ο άνθρωπος αυτά τα γλυκαία, τα ειδονιστικά στοιχεία για να αντισταθμίσει, όπως σας είπα, τις θλίψεις του. Είναι τα ναρκωτικά. Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος νέος, καταφεύγει στα ναρκωτικά επειδή βλέπει τον κόσμο έξω από άλλα στοιχεία, η περιέργεια, ο μιμητισμός, αλλά στο βάθος, διότι θέλει να αποφύγει την πραγματικότητα της ζωής, η οποία είναι λυπηρά. Όταν πρέπει να δω πρόσωπο με πρόσωπο τη ζωή και τις δυσκολίες της, αυτό οπωσδήποτε δεν είναι ευχάριστο. Τι κάνω λοιπόν? Δημιουργώ έναν ψευδή παράδεισο, κάνω μια υπεκφυγή με τα ναρκωτικά για να ξεφύγω από την πραγματικότητα, η οποία με στεναχωρεί και με πιέζει. Αλλά είναι και τα σαρκικά αμαρτήματα. Αγαπητοί μου, είναι και τα σαρκικά αμαρτήματα σε όλη την κλιμάκωσή τους, από το καταμόνας μέχρι την πορνεία και μέχρι τις διαστροφές. Είναι μια φυγή του ανθρώπου να δοκιμάσει κάτι το ευχάριστο σε έναν κόσμο θλίψεων, απογοητεύσεων και άγχους. Πόσο ψυχολογημένα μας το λέγει αυτό ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής: πρόσεχε, στον καιρό της θλίψεώς σου μην έρθει η ειδονή να σου χτυπήσει την πόρτα, γιατί τότε η ψυχή που θλίβεται, για να ευχαριστηθεί, εύκολα θα την αγκαλιάσει την ειδονή. Πόσο ψυχολογημένο είναι αυτό? Τότε θα λέγαμε, τι πρέπει να κάνουμε, αφού και αυτή η ψυχιατρική, η ψυχολογία, συγγνώμη, μας βεβαιώνει ότι πίσω από την αναζήτηση των ιδέων, των γλυκών, των ειδονιστικών, υπάρχει το αντιστάθισμα, ο νόμος του αντισταθμίσματος της ψυχής από τα θλιβέρα του βίου. Τι πρέπει να γίνει? Πρώτον, να δεχόμεθα, αγαπητοί μου, τη θλίψη. Προσέξτε, αποτείνομαι προς χριστιανούς. δεν αποτείνομαι προς κοσμικούς ανθρώπους. Εάν κάποιος είναι κοσμικός άνθρωπος, να κλείσει τα αυτιά του να μην τα ακούσει. Θα φανούν παράξενα. Ο πνευματικός θα τα δεχθεί ευχαρίστως. Λοιπόν, να δεχθούμε την θλίψη σαν ένα δεδομένο. Όπως ακριβώς όταν γεννιόμαστε στον κόσμο αυτόν, είναι δεδομένο να κάνουμε μερικά πράγματα. Οι άνδρες να πάνε στρατιώτες, ξέρω εγώ, μετά να παντρευτούν και τα λοιπά και τα λοιπά, να κάνουν ένα επάγγελμα. Αυτά είναι δεδομένα. Και η θλίψη στη ζωή μας είναι ένα δεδομένο. Δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν κάτι έξω από την πραγματικότητα. Μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στη ζωή. Και ο πνευματικός άνθρωπος χρησιμοποιεί την θλίψη, κάθε θλίψη οποιασδήποτε μορφής, σαν σμήλι για να σμηλέψει τον εαυτόν του και να γίνει, καλλιτέχνημα θείας χάριτος, να αποκτήσει αρετές, να αφαιρέσει κακίες, πάθη και ελαττώματα. Είναι σπουδαίο στοιχείο η θλίψη. Προσέξατε το. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθήν εις την βασιλεία του Θεού. Δεν μπορούμε να μπούμε στη βασιλεία του Θεού χωρίς την θλίψη. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε τη θλίψη σαν δεδομένο, πικρό αλλά σπουδαίο. Το καταλάβαμε, αγαπητοί μου, αυτό. Βέβαια ο κοσμικός άνθρωπος θα πει απαράδεκτον. Ο πνευματικός άνθρωπος θα πει αυτό είναι συνυφασμένο όχι μόνο με την πραγματικότητα αλλά και με την έννοια, με το πνεύμα του σταυρικού Ευαγγελίου. Δεύτερον, να έχουμε πάντοτε μία ενασχόληση, είτε πνευματική είτε χειρονακτική ή εναλλάξ, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, την περασμένη Παρασκευή. Δηλαδή τι? Μη μένουμε ποτέ αργοί. Σταμάτησες από αυτό, από τη δουλειά σου τη βιοποριστική, πιάσε κάτι που σε ευχαριστεί. Είσαι γυναίκα, πιάσε το κέντημά σου, το νοικοκυριό σου, το πλέξιμά σου. Είσαι άνδρας, ασχολήσουμε μια συλλογή, ασχολήσουμε ένα διάβασμα, ασχολήσουμε κάτι. Πάντως δεν πρέπει να μένουμε ποτέ με άδεια χέρια. Δεν πρέπει να έχουμε σχολή, δεν πρέπει να έχουμε κάτι το άδειο, είτε υλικό είτε πνευματικό. Και το τελευταίο, αγαπητοί μου, πρέπει πάντοτε η ψυχή να είναι γεμάτη από Θεό. Αυτό είναι το κυριότατο. Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι γυρεύουν τα ειδονιστικά στοιχεία στη ζωή τους? Γιατί ζητάω να καπνίσω ή να πιω κρασί ή ναρκωτικά? Γιατί δεν έχω Θεό μέσα στην ψυχή μου. Η ψυχή μου είναι άδεια και προσπαθώ να χορτάσω με πράγματα που είναι έξω από τη φύση της. Απάτη. Είναι δείγμα όμως ότι η ψυχή είναι άδεια, είναι κούφια, ζητάει κάτι, ζητάει Θεό, ζητάει να γεμίσει από Θεό. Όταν λοιπόν η ψυχή γεμίσει από Θεό, τότε καταλαβαίνετε όλα είναι καλά, τότε και οι θλίψεις είναι ορθά τοποθετημένοι. Τότε όταν έρθουν οι θλίψεις και θα έρθουν μετά οι πειρασμοί των ειδονών, τότε δεν θα μπορούν να μας πειράξουν, θα μείνουν απ' έξω. Θα μείνει μόνο η θλίψεις ως η σμήλη εκείνη, όπως σας είπα, που θα μας βοηθήσει να σμηλέψουμε έναν ωραίον εαυτόν της χάριτος. Αγαπητοί μου, για μια ακόμη φορά, τρίτη σήμερα φορά, παίρνοντας κάτι ψίχουλα από την πείρα των πατέρων της ερήμου, βρίσκουμε τόσα ωραία και σπουδαία πράγματα. Καταλαβαίνετε, όταν πηγαίνουμε πάντοτε στην πόρτα της Καλύβιστον, μέρα νύχτα εκεί απ' έξω, για να ζητήσουμε ένα λόγο και να σκάψουμε σε αυτόν και να εκπλαγούμε για αυτό που διαβάσαμε, τι ωφέλεια θα έχουμε? Όλη η ωφέλεια θα είναι δική μας. Οι απ' έξω θα λέγουν τι είναι εκείνο που μας κάνει να αυξανόμεθα πνευματικά, και δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά αυτά τα πολύ απλά πράγματα που θα μας έχουν βοηθήσει οι πατέρες να τα έχουμε βιώσει.